Κύριε ο Θεός μας, σοι μόνος είσαι Άγιος και μέσα στη χάρη και το ελαιός σου εν Χριστώ και δια Πνεύματος Αγίου, καλείς και εμάς να σου μοιάσουμε και να γινόμαστε Άγιοι και χρειαζόμαστε την αγιαστική σου χάρη και χρειαζόμαστε το ελαιός σου. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία την πνευματική που μας χαρίζεις να ανοίξουμε το Λόγο σου και να περπατήσουμε στα Θεία Άγια Μονοπάτια. Προσευχόμαστε το Πνεύμα Σου το Άγιο να φωτίσει την καρδιά μας, να ανοίξει το νου μας. Μίλησέ μας, διακόνησέ μας το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας και με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων απόψε. Είχαμε σταματήσει στο εδάφιο στο στίχο, είχαμε δει και το 33, αλλά να μείνουμε λίγο στο 32, κάτι που δεν είπαμε την περασμένη φορά. Απολογούμενοι οι Απόστολοι, καθώς τους έχουν βάλει στο συνέδριο, στίχος 32, αφού έχουν πει, και θυμόσαστε, είχαμε πει για να σταθείς στο Ιουδαϊκό συνέδριο και να διακηρύξεις ότι ο γιος του Μαραγκού, ο γιος του Τέκτονα, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, είναι ο Μεσσίας αυτού του λαού, τον οποίο οδήγησαν οι άρχοντες στο Σταυρό, χρειαζόταν πολύ μεγάλη παρησία για να το πεις αυτό. Και μετά τη διακήρυξη αυτή στο εδάφιο 31, τούτον τον Ιησού δηλαδή, ο Θεός αρχηγό και σωτήρα ύψος τη δεξιά αυτού, του δούνε μετάνοια του Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Κοιτάξτε το 32 κάτι. Και εμείς, λέει ο Πέτρος, που ήταν το στόμα των Αποστόλων, εσμέν μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το πνεύμα το Άγιο, ο εδώ και ο Θεός της Πειθαρχούς είναι αυτό. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν δίνουμε μια μαρτυρία στον κόσμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας για το Χριστό, όταν μιλάμε στους ανθρώπους για το Θεό, δεν είμαστε μόνοι μας. Μαρτυρεί και ο Παράκλητος. Και μάλιστα η διακονία του Αγίου Πνεύματος έξω στον κόσμο, χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα, θυμηθείτε ποια είναι. Ελθόν εκείνος, είπε ο Χριστός μας για τον Παράκλητο, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Προσέξτε στον ελληνικό αριθμό. Θυμίζω, το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτιών στον πληθυντικό αριθμό. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν, έχουμε αμαρτίες σε πληθυντικό αριθμό, επειδή υπάρχει η αμαρτία στον ελληνικό αριθμό. Και αμαρτία στον ελληνικό αριθμό, θυμίζω, είναι το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού ζει τη βιολογική του, τη φυσική ζωή, ανεξάρτητα από τον πλάστη, ανεξάρτητα από τον δημιουργό, με Θεό και Κύριο της ζωής του τον εαυτό του. Αυτή είναι η αμαρτία. Η αυτονόμηση του ανθρώπου από τον Θεό, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το πράγμα ρίζα που βγάζει κλαδιά και έχουμε αμαρτίες. Όταν λοιπόν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Θεό, δεν είμαστε μόνοι μας. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να έχουμε παρησία και ελπίδα στη μαρτυρία μας, όσο σκληρή και αν είναι η ψυχή στην οποία μιλάμε. Ξέρω πως όταν μιλάω στην ψυχή, όταν ετοιμάζομαι με προσευχή πριν συναντήσω την ψυχή, όταν τελειώσω και πάω σπίτι μου και ξαναθυμηθώ στην παρουσία του Θεού με προσευχή την ψυχή στην οποία μίλησα για τον Χριστό, ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δίνει μαρτυρία και την ίδια ώρα ελέγχει αυτή την ψυχή και αυτή την ψυχή για αμαρτία, για δικαιοσύνη και για κρίση. Και βλέπετε στο 33, οι δε ακούσαντες διεπρίοντο, είχαν γεμίσει από απομανία, από λύσα και ευούλοντο, ήθελαν ανελήν αυτούς να τους σκοτώσουν. Και βλέπετε την αντίθεση, λίγο πριν τι είχαμε δει, ο λαός εμεγάλυνεν αυτούς. Το ίδιο μήνυμα. Τι διαφορετική αντίδραση φέρνει. Άλλες ψυχές έρχονται σε κατάνοιξη. Άλλες ψυχές έρχονται σε συντριβή. Άλλες ψυχές έρχονται σε μετάνοια και άλλες ψυχές σκληραίνουν, έτσι. Ο ήλιος, ο ίδιος ήλιος, πέφτει στο κερί και στον πυλό, έτσι. Ο ίδιος ήλιος. Το κερί λιώνει και ο πυλός σκληραίνει, έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα τι είδους γη είναι οι ψυχές. Καλούμαστε λοιπόν να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Καλούμαστε να σπείρουμε και να σπέρνουμε. Μα είναι δρόμος. Δεν πειράζει, εσύ σπείρε. Μα είναι πέτρα. Δεν πειράζει, εσύ σπείρε. Μα είναι αγκάθια. Δεν πειράζει, εσύ σπείρε. Κάποιοι σπόροι θα πέσουν και στην καλή γη. Κάποιοι σπόροι θα πέσουν και στην αγαθή γη. Και πάμε τώρα έτσι λεπτομεριακά να δούμε από το στίχο 34 μέχρι και το στίχο 39 τον λόγο τον λαμβάνει μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία για το Ιουδαϊκό έθνος. Ο Ραβίνος Γαμαλιήλ, είμαστε πέμπτο κεφάλαιο στις πράξεις, πάμε από το στίχο 34. Θα πάμε στίχο με στίχο και εσείς θα βλέπετε στις μεταφράσεις και όσοι έχετε κείμενο στο κείμενο. Τον λόγο λοιπόν, το δικαστήριο στο συνέδριο το λαμβάνει ο Γαμαλιήλ, ο οποίος ήταν μια εξέχουσα φυσιογνωμία. Λέγεται, αναφέρουν οι ιστορικοί, ότι ήταν εγγονός του πολύ μεγάλου ραβίνου του Χιλέλ, ο οποίος μαζί με έναν άλλον Σαμάι ή Σαμάι είχαν ιδρύσει τις δύο πολύ μεγάλες σχολές τις ραβινικές. Η σχολή του Χιλέλ, του παππού δηλαδή του Γαμαλίλ, ήταν πιο ανοιχτή, πιο ευρία στη σκέψη και στο πνεύμα, πιο φιλελεύθερη θα λέγαμε. Του Σιαμάι ή του Σαμαί ήταν πολύ πιο συντηρητική. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες σχολές στο Ιουδαϊκό έθνος. Και ο Γαμαλίλ εθεωρείτο από πηγές που έχουμε μεταγενέστερα ένας από τους 7 κορυφαίους νομοδιδασκάλους του Ιουδαϊκού έθνους. Και ξέρουμε ότι παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ποιος εμαθήτευσε? Ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ. Και μάλιστα υπόθηκε όταν πέθανε ο Γαμαλιήλ ότι αναχώρησε η δόξα του νόμου από το έθνος μας. Έφυγε η δόξα του νόμου από το έθνος μας όταν πέθανε ο Γαμαλιήλ. Παίρνει λοιπόν το λόγο, κοιτάξτε, το χαρακτηρισμό «τίμιος παντή το λαό», «εκέλευσε έξω βραχή τους ανθρώπους ποιήσε», τους διέταξε να βγουν για λίγο έξω, για ευνόητους λόγους, να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να αποφασίσουν και να εκφραστεί αυτός, να τους πει αυτά που θέλει να τους πει. 35, είπε τε προς αυτούς «άνδρες Ισραηλίτε». Τους θυμίζει με τον προσφώνηση αυτή οι άνδρες Ισραηλίτε ότι είναι απόγονοι των ένδοξων πατριαρχών του Ισραηλιτικού έθνους. Προσέχετε εαυτής επί της ανθρώπης τούτης, τι μέλετε πράσιν. 36. Πρόγαρ τούτων των ημερών, τι κάνει τώρα ο Γαμαλίλ. Στην επιχειρηματολογία του, προσέξτε, με πολύ σοφία, ήταν σοφός άνθρωπος, φέρνει πρόσφατα παραδείγματα. Όταν η επιχειρηματολογία μας συνοδεύεται από ατράνταχτα παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα, κάνει την επιχειρηματολογία μας, η επιχειρηματολογία μας γίνεται πολύ πιο δυνατή. Αυτό κάνει τώρα ο Γαμαλίλ. Αναφέρεται σε δύο περιστατικά που είχαν λάβει χώρα πολύ πρόσφατα, λένε οι ιστορικοί, μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου έγιναν αυτά τα κινήματα, αν και υπήρχαν αρκετές στασιαστικές κινήσεις κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Πρόγαρ τούτων των ημερών λοιπόν ανέστη Θευδάς, να το πρώτο περιστατικό, λέγον είναι την άε αυτών, ο προσεκλήθη ανδρών αριθμός ως 400. Σηκώθηκε ένας τύπος, τον έλεγαν Θευδά, αυτός είπε, είχε κάποια, ήταν χαρισματική προσωπικότητα, φυσιογνωμία, ηγετικός τύπος, έκανε κάποιες διακηρύξεις, σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι ακολουθούν, 400 άνδρες πήγανε πίσω του, τι έγινε όμως με το κίνημα αυτό. Όσαν ηρέθη, τον σκότωσαν και πάντες όσοι επίθοντο αυτό διελήθησαν και γένοντο εις ουδέν. Για να σταματήσουμε λίγο. Αυτός ο Θευδάς έπεισε πόσους άνδρες? 400. Κάποιος Ιησούς από τη Ναζαρέτ ξεκίνησε με 12 και έκανε τον κόσμο άνω κάτω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Προχωρούμε. 37. Μετά τούτον ανέστη, το δεύτερο επιχείρημα, με πρόσφατο παράδειγμα, Ιούδας ο Γαλιλαίος, εν τες ημέρες της απογραφής, ο Ρωμαίος ηγέτης έκανε μια απογραφή με σκοπό να επιβάλλει τον λεγόμενο κεφαλικό φόρο στους υπόδουλους, μεταξύ των οποίων ήταν και το Ιουδαϊκό έθνος, και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Αυτός βγήκε μπροστά, αντέδρασε και απέστησε λαό ο πίσω αυτού. Τι έγινε και με αυτόν? Κακίνος απόλετο, και αυτός χάθηκε, και πάντες όσοι επίθατο αυτού διασκορπίστηκαν κάτω από τις απειλές με βία και κάτω από την απειλή των όπλων. Τέλειωσε και αυτό το κίνημα. Κοιτάξτε τώρα το 38. Θέλοντας τα δύο επιχειρήματα, 38. Και τα νυν λέγω ημίν, απόστητε από τον ανθρώπων τούτων και άφετε αυτούς. Μην τους πειράξετε. Κοιτάξτε τώρα επιχείρημα. Ότι εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αυτή ή το έργο τούτο, καταληθήσετε. Αν αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Απόστολοι δηλαδή, είναι πηγάζει από ανθρώπινη πηγή, από ανθρώπινη ενέργεια, είναι έργο ανθρώπινο, είναι θέμα χρόνου να τερματίσει. Έτσι. 39. Είδε εκ Θεού εστί, αν όμως είναι από το Θεό, τότε τι γίνεται? Ουδην είσαστε, καταλύσε αυτούς. Βλέπετε. Μήποτε, και χρησιμοποιεί μια λέξη η οποία σε όλη την Καινή Διαθήκη συναντάται για πρώτη και τελευταία φορά. Είναι αυτό που λέμε άπαξ λεγόμενο. Θεομάχη. Για σκέψου, θεομάχη. Μήποτε και θεομάχη ευρεθείτε. Εάν το έργο λέει που κάνουν αυτοί, αν αυτά που λένε, αν αυτά που διδάσκουν, αν αυτά που διακηρύττουν είναι από το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Προσέξτε κάτι όμως. Υπάρχει μόνο μια περίπτωση να σταματήσει ένα έργο, ακόμα και αν αυτό είναι παρά Θεού. Και ποιος θα το σταματήσει αυτό το έργο? Οι ίδιοι οι πίστοι. Εάν κινηθούν και λειτουργήσουν με σαρκικά κίνητρα και ελαττήρια. Ξανά. Υπάρχει περίπτωση το έργο να είναι εκ Θεού πραγματικά, αλλά οι φορείς του έργου να κάνουν το έργο του Θεού να μην ευωδοθεί. Επειδή το κάνουν από ένα σημείο κύστερα με λανθασμένα κίνητρα και ελαττήρια. Η ιστορία έχει δείξει δυστυχώς πολύ μεγάλες και αρκετές αναζωπηρώσεις να σταματούν επειδή κάποια στιγμή οι ηγέτες κινήθηκαν με σαρκικά ελαττήρια. Μεγάλη αναζωπήρωση με τον Ιωνάθαν Έντουαρτς και τη μεγάλη The Great Awakening που λέγαμε το 1700 τόσο, και με Wesley, ειδικά του Ιωνάθαν Έντουαρτς, κράτησε μόνο 5 χρόνια. Σταμάτησε γιατί βγήκε ο ανθρώπινος παράγων μπροστά. Υπερηφάνεια, αντιζηλίες. Αυτά μπορούν να σταματήσουν. Πάρτε το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος με λυπεί εμένα, γιατί αδικείται το Άγιο Όρος. Υπάρχουν φωνές γνήσιες. Υπάρχουν φωνές ευλογημένες. Ο νυν Μητροπολίτης ο Μεσογείας, ο Νικόλαος Χατζηνικολάου, προέρχεται από εκεί. Και αυτό που έγινε με τον Εφραίμ, που δυστυχώς, αν έχετε δει, το πήρε το θέατρο, το πήρε ο Βουτσάς και το έχει κάνει παράσταση, αυτό το πράγμα, επειδή είμαστε μέλη αλλήλων, χτυπάει όλους. Όλους. Το όνομα του Κυρίου βλασφημείται. Οι γνήσιες φωνές πληρώνουν μια πορεία από ένα σημείο και ύστερα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ξεκίνησαν. Γιατί ο Εφραίμ νεαρότατος ξεκίνησε με αγνά κίνητρα, με αγνά ελαττήρια. Τον διάλεξε ο Ιωσήφ, θυμάμαι, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, τον Αθανάσιο, νεαροί πιτσιρικάδες, τους έβγαλε μπροστά, τους εμπιστεύτηκε τη διακονία αυτή. Αλλά αδελφοί μας άνθρωποι, όταν στα πόδια σου σειραίει πλήθος χρημάτων, Χρειάζεσαι πολύ μεγάλη χάρη από το Θεό για να μείνεις ανεπίδραστος. Ποιο? Τώρα, το βατοπέδιο, τι συζητάμε τώρα. Αυτό δεν λέμε. Αυτό το πράγμα που έγινε με το βατοπέδιο, που σκανδαλίζει τον κόσμο. Δυστυχώς, γι' αυτό σας λέω ότι ένα γνήσιο έργο του Θεού, μόνο οι άνθρωποι του Θεού μπορούν να το σταματήσουν. Αν προχωρούν οι άνθρωποι του Θεού με αγνά κίνητρα και αγνά ελαττήρια, δεν υπάρχει δύναμη να το σταματήσει. Σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα κάνει επιθέσεις, θα δούμε σε λίγο, τους έδειραν τους αποστόλους. Ως λεωνοριόμενος, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα. Δεν μπορεί να σταματήσει. Μόνο οι ίδιοι οι πιστοί μπορούν να σταματήσουν το έργο του Θεού. Και αυτό είναι τραγικό. Έτσι,
αυτή, λοιπόν. Αδερφή, εγώ όλοι μέσα στην παράδοση τώρα, αυτοί όλοι οι καλόγιοι.
Δεν είναι όλοι. Όχι, μην λειτουργήσει οπεδωτικά. Διότι δεκαετία του 80 στην Αμερική, από τους κύκλους μας, Jim Baker και Jimmy Swaggart, τι κάνανε. Ακόμα φυλακή είναι αυτός. Άρα μπορείς να πεις, επειδή το έκανε ο Μπέικερ, δύο λεπτά, επειδή το έκανε ο Μπέικερ αυτό και είναι ακόμα φυλακή, όλο το φάσμα γι' αυτό. Οπότε stop. Stop. Μην κοιτάς. Stop. Αμαρία μου, ο πυλός είναι ο ίδιος. Δεν κοιτάει ταμπέλες. Ο πυλός είναι ο ίδιος. Εάν στην Ελλάδα το διαμαρτυρούμενο φάσμα ήταν επικρατούσα θρησκεία, όπως είναι στην Αμερική, στη Γερμανία. Ξέρεις τι έγινε πριν 2 χρόνια, στη Λουθερανική Εκκλησία. Ο επίσκοπος ηγέτης της Λουθερανικής Εκκλησίας πάντρεψε την αδελφή του με μια γυναίκα.
Δεν αμφιβάλλω.
Δεν αμφιβάλλεις. Αν πεις όμως ότι όλοι είναι παραβάτες, λειτουργείς ισοπεδωτικά. Δεν είναι όλοι παραβάτες. Υπάρχει η μαγιά, η καλή, η γνήσια και υπάρχει και... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι.
Υπάρχουν και διαφορές. Δηλαδή, άλλο είναι τα θέματα πίστεως και άλλο τα θέματα ζωής.
Δεν μιλάμε για θέματα πίστεως τώρα. Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για θέματα πίστεως τώρα. Δεν μιλάμε για θέματα πίστεως τώρα. Λέμε το εξής, ότι ένα έργο Θεού μπορεί να εμποδιστεί μόνο από τους ανθρώπους του Θεού. Αυτό λέμε. Ουδέν σχόλιο, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο πυλός είναι ο ίδιος και να προσεύχεστε, γιατί μας αγγίζει όλους η πτώση του οποιοδήποτε. Το ξαναλέω. Μας αγγίζει όλους η πτώση του οποιοδήποτε. Δεν εξαιρείται κανένας. Εντάξει, 2 λεπτά. Και αν χαίρομαι στην πτώση κάποιων ανθρώπων και δεν κλαίω, εγώ ο ίδιος είμαι για κλάματα. Εντάξει, ο Απόστολος Παύλος έλεγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Όταν κάναμε την Προσφυλπησίου, θυμηθείτε, σας το θυμίζω. Για τους οποίους τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, για τους οποίους και κλαίων λέγω, πρέπει να θρηνήσουμε για τον Εφραίμ. Πρέπει να θρηνήσουμε για τον Τζιμ Μπέικερ. Πρέπει να θρηνήσουμε για τον ηγέτη της Λουθερανικής Εκκλησίας. Πρέπει να θρηνήσουμε για τον Τζίμι Σούγκαρτ. Πρέπει να θρηνήσουμε για τον όποιο δυτικό καθολικό θα πέσει με την παιδεραστία. Πρέπει να θρηνήσουμε. Εάν δεν θρηνώ, χρειάζομαι πολύ μεγάλη χάρη από τον Θεό. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. 40. Και προσκάλεσα. Α, επίστησαν δε αυτό. Πίστηκαν. Ενώ όμως πίστηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους, αυτή ήταν η εισήγησή του, εν τούτης σκέφτηκαν, αν τους αφήσουμε, τους άφησαν ελεύθερους, αλλά κάτι πρέπει να τους κάνουμε, δεν γίνεται να φύγουν έτσι, διότι το κύρος του δικαστηρίου θα δεχτεί πλήγμα. Αν τους αφήνανε χωρίς να τους κάνουν τίποτα, σου λέει αθώο είναι, δεν γίνεται να κάναμε λάθος, οπότε τους αφήνουν μεν ελεύθερους, προηγουμένως όμως, και εδώ για πρώτη φορά τρώνε ξύλο οι Απόστολοι. Εντάξει. Κοιτάξτε. Και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους, δύραντες, παρήγγειλαν μιλαλήν. Αυτό το είχαμε ξαναδεί. Τους το είχαν πει και την προηγούμενη φορά. Εντάξει. Επί το ονόματι του Ιησού. Και απέλησαν. Εδώ άλλη μια φορά να θυμηθούμε ότι το θρησκευτικό πνεύμα φοβάται ένα όνομα, το όνομα του Κύριου. Μίλα για όσα άλλα ονόματα θέλεις, δεν θα σε πειράξει κανείς. Αν μιλήσεις για το όνομα του Κυρίου όμως, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και το θρησκευτικό πνεύμα ανά τους αιώνες φοβάται αυτό το όνομα. Και θυμίζω τι λέγαμε την περασμένη φορά στην προφητεία του Αγίου του Θεοδόχου Σιμεών, όταν κρατάει τον Κύριο βρέφος και κοιτάει την Άγια Μητέρα και τι της λέει. Ούτως κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείο αντιλεγόμενο. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα όμως το 41 τι γίνεται. Δόξα στο Θεό. Κοιτάξτε στο 41 τι γίνεται. Ημένουν, οι Απόστολοι, λοιπόν, επορεύοντο πώς. Χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου. Γιατί, κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα. Κατηξιώθησαν ατιμαστήνε. Να το οξύμορο σχήμα. Όταν καταξιώνεται κάποιος, καταξιώνεται γιατί πέτυχε. Καταξιώνεται γιατί ξέρω εγώ. Αλλά κατηξιώθησαν να ατιμαστούν. Εδώ σταματάει η ανθρώπινη λογική. Εδώ έχουμε άλλη διάσταση. Εδώ έχουμε το βίωμα ενός από τους μακαρισμούς. Μακάρι είστε όταν σας διώξουν και σας ονειδήσουν. Ένεκεν εμού, λέει ο Κύριος, και του Ευαγγελίου. Χαρείτε αγαλλιόμενοι, γιατί ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής. Θυμηθείτε δύο άλλους τύπους. Κατά δε το μεσονύχτιο, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν το Θεό και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Αυτό κάνει ο Χριστός. Ο Πέτρος που ήταν βίος αυτή την εμπειρία θα γράψει αργότερα στην επιστολή του ότι το πνεύμα, μην ανησυχείτε λέω, όταν σας διώκουν για κάτι που είναι για παράβαση, για οτιδήποτε. Αλλά αν λέει διώκεστε, αν σας διώκουν, εάν ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι. Γιατί, θυμάται κανένα στη συνέχεια, γιατί κάτι γίνεται. Γιατί το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της δόξας, αναπαύεται πάνω σας. Εδώ είναι χαρά που δεν χωράει στον ανθρώπινο νου. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, σας δίνω ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, όχι καθώς ο κόσμος δίδομη σας δίδω εγώ, και αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, λέει ο Κύριος, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης, να είναι επιπληρωμένη. Και τη χαρά σας, σας την αφαιρούν. Ουδής αφαιρεί από σας. Μόνο η αμαρτία μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά μας. Κανένας άλλος. Μόνο η αμαρτία. Μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αν δεν λυπώ με τη χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, αυτή η χαρά μένει. Και είναι χαρά εν Κυρίω. Γι' αυτό ο Παύλος μες στη φυλακή των Φιλίππων. Χαίρετε εν Κυρίω, πότε?
Πάντοτε.
Πάλι νερό χαίρετε. Πάλι θέλω πει χαίρετε. Χαίροντες λοιπόν, ότι, να μείνουμε λίγο στο κατηξιώθησαν. Κατηξιώθησαν ατιμαστήνε υπέρ του ονόματος αυτού. Αδελφοί, είναι τιμή να ατιμαστείς. Ξαναλέω. Είναι τιμή να ατιμαστείς για το όνομα του Κύριου. Εμείς ανθρωπίνως λυπόμαστε, λέει το σκότωσαν, λέει τους πέντε Ιάουκα το 1956 στο Εκουαντόρ. Γνωστή ιστορία με τους πέντε Ιεραποστόλους. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θα πέθαιναν ενδεχομένως σε βαθιά γεράματα, με κάποια σωληνάκια, με κάποιες. Θα γινόταν αυτό. Θα φεύγαν έστω σε βαθιά γεράματα, έστω. Όταν όμως ο Θεός τους διαλέγει να τους πάρει πρόωρα με ένα τέτοιο τρόπο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί είναι πάρα πολύ δυνατοί πνευματικά. Γιατί δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ τη δύναμή μας. Πάρα πολύ δυνατοί. Και αν στη γενιά μας που χλωμό το βλέπουμε τα δεδομένα τα σημερινά, αλλά αν στη γενιά μας αξιώσει κάποιον ο Θεός να χάσει το κεφαλάκι του, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον, θα είναι δόξα, θα είναι τιμή. Και στην ιστορία της Εκκλησίας, η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη μάρτυρες. Ξέρετε ότι υπάρχουν μάρτυρες δήμιοι. Έχετε ακούσει τον όρο ο Άγιος Δήμιος? Έχετε ακούσει? Ξέρετε τι ήταν αυτοί? Οδηγούσαν τους χριστιανούς ή στο Κολοσσέο ή στο όποιο μαρτύριο, και οι Ρωμαίοι έβλεπαν κοριτσάκια, παιδομάρτυρες. Δεν θέλανε οι Ρωμαίοι, δεν θέλανε. Και τους λέγανε, ρε κοπέλα μου, 16 χρονών, 17, 18, 20, στρατιώτες όπως ο Δημήτρης, ο Γιώργιος, ευσεβής, μέσα στο άνθος της ηλικίας. Γιατί, κοίτα, λίγο θυμίαμα, λίγο θυμίαμα δώσε και τελειώσαμε στον Κέσσαρα. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν είχαν πρόβλημα οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν πολυθεϊστικό το καθεστώς τους. Ό,τι ήθελες, πίστευες. Απλά είχε θεοποιηθεί ο αυτοκράτορας και τι θέλανε οι Ρωμαίοι? Λίγο, λίγο θυμίαμα, ρε παιδί μου. Λίγο θυμίαμα και τελείωσες. Δεν γίνεται. Μα είσαι στα καλά σου. Τι θα. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί ένας είναι ο Κύριος μόνο. Ο Ιησούς Χριστός. Και βλέποντας οι δήμοι ξανά και ξανά, πήγε να του πάρει το κεφάλι, τον έβλεπε να ψέλνει, τον έβλεπε να ευλογεί αυτόν που του παίρνει το κεφάλι. Και πολλοί από αυτούς, λέει η εκκλησιαστική ιστορία, ενώ ο αυτοκράτορας παρακολουθούσε, τους βλέπανε πώς αντιδρούσαν. Σας είχα διαβάσει σε ένα μάθημα πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, την επιστολή του Ιγνατίου στη Ρώμη. Προσπάθησαν, Ιγνάτιος Αντιοχίας, προσπάθησαν οι μαθητές να δώσουν χρήματα στους διώκτες να ελευθερωθεί. Το κατάλαβε αυτός. Μην το κάνετε αυτό, λέει. Μη μου στερήσετε αυτή τη χαρά. Εγώ είμαι σιτάρι έτοιμο να αλεθεί για τον Χριστό. Θα μου στερήσετε αυτή τη χαρά? Όχι. Βλέποντας λοιπόν τέτοιους ανθρώπους να πεθαίνουν με τέτοιο τρόπο μπροστά στον αυτοκράτορα, αρκετοί δήμοι τι έλεγαν? Τώρα γίνομαι χριστιανός. Θηρίο αυτό. Γίνεσαι χριστιανός, πάρ' τώρα το κεφάλι, άλλος δήμιος. Και μαρτυρούσε, δεχόταν τον Χριστό εκείνη την ώρα, και εκείνη την ώρα έχανε και τη ζωή του. Και έχουμε δήμιους μάρτυρες. Έτσι, μεγάλη υπόθεση. Θυμηθείτε τους Αγίους 40, τους βάλανε στην παγωμένη λίμνη και τραγουδούσαν δρυμής ο χυμών, αλλά και γλυκής ο παράδεισος. Και όσοι ξέρετε την ιστορία, από τους 41 δεν είχε προλάβει να πεθάνει. Και όχι μόνο τους είχαν στην παγωμένη λίμνη, αλλά στην άκρη είχαν ανάψει και μια φωτιά και ζεσταίνονταν. Είχαν και γαλατάκι, είχαν και ωραία πράγματα. Και κάθε αυτό του λέγανε, λάτε, λυπηθείτε τα νιάτα σας, στρατιώτες όλοι ήταν. Ένας από αυτούς έσπασε. Έσπασε. Και είπε, εγώ αρνούμαι τον Χριστό, δεν μπορώ άλλο. Βγαίνοντας από το πάγο με την αλλαγή της θερμοκρασίας, σταμάτησε η καρδιά του. Μείναν 39. Και τι γίνεται? Ένας από τους στρατιώτες, τόσο πολύ συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, έψαλαν αυτοί, εγώ λέει θα πάρω τη θέση του. Αμέσως τον γδίσανε, τον βάλανε και αυτόν μέσα στα παγωμένα νερά, ύστερα από λίγο πάει και αυτός, και έτσι ο αριθμός έμεινε 40. Εντάξει, προσέξτε, εδώ χαίρονται, όχι, προσέξτε, όχι μολονότι ατιμάστηκαν, προσέξτε το αυτό το σημείο, άλλη μια φορά, χαίρονται όχι μολονότι ατιμάστηκαν, αλλά χαίρονται επειδή ατιμάστηκαν. Εντάξει, και όχι μόνο βίωναν λιδωρούμενοι δεν αντελιδώρουν, πάσχοντες δεν υπήλουν, όπως ήταν το υπόδειγμά τους ο Κύριος, όχι μόνο παρέδιδαν τον εαυτό τους εις το κρίνοντα δικαίως, αλλά χαρά. Χαρά, χαρά. Χαίροντες ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμαστήνε. Κοιτάξτε το 42. Πάσαντε ημέραν. Προσέξτε τώρα εδώ. Να σταθούμε λίγο εδώ. Στο ξεκίνημα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, η διακονία της διδαχής, του κηρύγματος, του ευαγγελισμού ήταν καθημερινή υπόθεση. Όχι Σάββατο Κυριακά. Και λέμε Σάββατα και Κυριακές, γιατί ήταν μεταβατική η περίοδος. Εξακολουθούσαν και πήγαιναν στο ιερό, όπως βλέπετε. Δεν είχε ακόμα χτιστεί κτίρια εκκλησιαστικά. Αλλά και σε σπίτια. Και επειδή η διακονία ήταν, το κήρυγμα, η διδασκαλία και ο Ευαγγελισμός ήταν σε καθημερινή βάση, ήταν πάσαντε ημέρα, γι' αυτό ο Κύριος, είχαμε δει, προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Εντάξει. Κοιτάξτε όμως το συνδυασμό, γιατί στην Ελλάδα που ζούμε, αυτός ο συνδυασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός να μοιραστούμε με τους ανθρώπους την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, αγιογραφική κύκλη σε σπίτια. Μην περιμένετε ο κόσμος να πάει στην Εκκλησία. Ήδη, στην επικρατούσα θρησκεία, ξέρετε τι ποσοστό εκκλησιάζεται. Σας το είχα πει άλλη μια φορά. Τι ποσοστό εκκλησιάζεται από τα 10 εκατομμύρια. 3%. 3% εκκλησιάζεται. Απίστευτο. Μην περιμένουμε λοιπόν να περάσουν οι άνθρωποι το κατόφλι της Εκκλησίας. Στα σπίτια όμως, όσο γίνεται πιο πολύ αγιογραφική κύκλη, μικρές συντροφιές, ναι, για το λόγο του Θεού, και να γίνεται συζήτηση και να γίνεται προσευχή, έτσι, και να συζητούμε για τα πράγματα του Θεού και εκεί να υπάρχει σπορά του λόγου. Εντάξει, το είχαν πιάσει οι Απόστολοι και στο ιερό και κατοίκον ουκ επάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Τον Χριστόν Ιησού. Γιατί ένα πρόσωπο, διότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Το είχαμε δει στο 4ο κεφάλαιο, στίχο 19, λόγια του Πέτρου. Ούτε άλλο τι όνομα είναι δοσμένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τον Χριστόν Ιησού. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Οι σύνεδροι τους είπαν να μην λαλούν επί το ονόματι του Ιησού. Στην αντίληψή τους ακόμα δεν ήταν ο Μεσσίας. Ήτανε απλά ο γιος του Μαραγκού. Ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Στην αντίληψη των συνέδρων. Αλλά στην εκτίμηση των Αποστόλων, των μαθητών, ο Ιησούς, ο ανατεθραμένος στη Ναζαρέτ και γεννημένος στη Βηθλεέμ, αυτός ήταν ο και χρησμένος του Θεού, αυτό θα πει Χριστός, αυτός που έχρισε ο Πατέρας με το Άγιο Πνεύμα, αυτός ήταν ο Μεσσίας του Ιουδαϊκού έθνους και όλου του κόσμου. Ούκ επάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι των Χριστών Ιησούν. Και περνάμε με τη χάρη του Θεού στο 6ο κεφάλαιο, πάρα πολύ σημαντικό, και το 7, το οποίο περιλαμβάνει την καταπληκτική ομιλία του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Αλλά ας μείνουμε στο έκτο, μπαίνουμε στο έκτο. Ενδέτες ημέρες ταύτες, κοιτάξτε, μια λεπτομέρεια, πληθυνόντων ποιών? Όχι απλά των πιστών, των μαθητών. Προσέξτε. Ενώ όλοι οι μαθητές του Κυρίου είναι πιστοί, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι μαθητές. Άλλη μια φορά. Ενώ όλοι οι μαθητές του Χριστού είναι πιστοί, είναι πιστά άτομα, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι μαθητές. Μαθητής είναι εκείνος που έμαθε να κάνει και να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς ο δάσκαλός του. Αυτός είναι ο μαθητής. Πληρώνεις τον δάσκαλο να σε μάθει τένις. Και γίνεσαι μαθητής. Για να μάθεις να παίζεις τένις, πας το παιδάκι στην ακαδημία για να μάθει να παίζει μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Σταματάει την μπάλα, να τη δίνει. Το πας να μάθει πιάνο. Εντάξει. Και είναι μαθητής. Εδώ, πληθυνόντων των μαθητών. Και προσέξτε, μαθητής είμαι μόνο όταν εκούσια και πρόθυμα ανταποκριθώ στα λόγια του Χριστού, άρατε το ζυγό μου εφημάς. Έξω από το ζυγό μπορεί να είμαι πιστός, και να βιώνω, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς, να έχω μόνο την ανάπαυση από την ελευθερία, από την ενοχή και την ποινή της αμαρτίας. Αλλά μόνο κάτω από το ζυγό θα ισχύσει το μάθετε απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδιά και τι υπόσχεται και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας, άλλου είδους ανάπαυση τώρα. Σε αυτόν που έρχεται στον Κύριο λέει καγώ αναπαύσω ημάς. Αλλά όταν ελεύθερα και εκούσια, γιατί δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο και την προαίρεση της καρδιάς μου ο Κύριος ποτέ, είναι τζέντλεμαν. Όταν λοιπόν εγώ αποφασίσω να μπω κάτω από το ζυγό του, δηλαδή να κάνω εκούσια ό,τι ακούσια γινόταν στο ζώο, το έπαιρνε το βόδι, το βάζε κάτω, ο ζυγός με το ξύλο, έτσι, με το βούκεντρο εκείνο εκεί και στην απόλυτη δικαιοδοσία του ζευγολάτη. Όταν λοιπόν εγώ εκούσια το κάνω αυτό, μόνο τότε μπορώ να μαθαίνω από τον Κύριο. Και τι να μαθαίνω. Έχει πολλά μαθήματα από το σχολείο της χάρης. Όλα συνοψίζονται σε δύο. Πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Η ανταπόδοση, ανάπαυση μέσα στις ψυχές. Εντάξει. Πληθυνόντων λοιπόν των μαθητών, να τα πρώτα προβλήματα. Να τα πρώτα προβλήματα στην Εκκλησία. Να τα πρώτα προβλήματα στην Εκκλησία. Εγένετο, γογγισμός. 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 Θυμόσαστε τον Παύλο, θα πει στους Κορινθίους, και μη γογγίζετε, καθώς λέει και μερικοί εγόγγισαν και εξολοθρεύθηκαν από το εξολοθρευτό. Γογγισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους. Τι ήταν οι Ελληνιστές? Ήταν και αυτοί οι Εβραίοι που δεν ζούσαν όμως άμεσα στην Ιουδαία, ήταν από τις γύρω περιοχές και είχαν μάθει σαν πρώτη γλώσσα τα ελληνικά. Μιλούσαν ελληνικά. Εντάξει, ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής. Μιλούσαν ελληνικά και οι Ελληνιστές σε σχέση με τους original Εβραίους, έτσι, τους αναντάμ παπαντάμ που λένε, που έμεναν εκεί, ότι παραθεωρούντο, για προσέξτε λεπτομέρεια, εν τη διακονία τι καθημερινή. Προηγουμένως είχαμε πει πάσατε ημέρα εν το ιερό. Αυτό τι έφερνε? Καθημερινή διακονία. Η καθημερινή διδασκαλία, ο καθημερινός ευαγγελισμός, η καθημερινή μαρτυρία έφερνε τον Κύριο να προσθέτει καθημέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους, και αυτή η προσθήκη καθημέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους τι έφερνε? Διακονία καθημερινή. Και εδώ προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Είμαστε τόσο ενθουσιώδεις να προσευχόμαστε και να λέμε Κύριε στείλε ψυχές και στο άτομο μην βιάζεσαι. Αν την Κυριακή στείλει ο Κύριος 50 ψυχές, γίνει ένα θαύμα και στείλει 50 ψυχές, από τις οποίες η πρώτη 20 είναι από 18 μέχρι 30 χρονών. Οι άλλοι 15 είναι από 30 μέχρι 50 και οι υπόλοιποι από 50 και πάνω. Ερώτηση. Ποιος θα ασχοληθεί? Και μην πείτε ο ποιμένας, γιατί θα βάλω τα γέννη.
Αν εφήγει, εδώ πέρα βλέπουμε ότι με ένα κύκλο πιστέψανε 3.000, ναι. Με το δεύτερο 5.000. Ναι. Αυτούς ποιος τους διακονούσε?
Έκαναν μαθητές. Τι λέγαμε προηγουμένως? Πληθυνόντων των
μαθητών.
Αυτό λέμε, Μαρία. Έτσι. Ότι πρέπει σε μια εκκλησία, για να δώσει ο Θεός πνευματικά μωρά, να υπάρχουν πνευματικοί γονείς. Να μπορούν να αλλάξουν τα πνευματικά πάμπερς.
Εμένα δεν μου αρέσει πνευματικά πάμπερς, γιατί δεν το γράφει το Ευαγγέλιο.
Εντάξει, δεν σ' αρέσει, τι να κάνω. Εμένα μου αρέσει και τη χρησιμοποιώ.
Μπράβο,
κράτα το. Πνευματικά πάμπερς, το καταλαβαίνεις.
Αυτούς τους 5.000.
Άντε ξανά μανά πάλι τα ίδια. Καλή μου αδελφούλα, πληθυνόντων των μαθητών. Οι μαθητές δεν έγιναν, έπεσαν από τον ουρανό. Κάποιοι τους μαθήτευσαν. Κατάλαβες, σου λέω. Ποιοι τους μαθήτευσαν? Αυτός ο πυρήνας των 120. Αυτός τους μαθήτευσε. Δεν ήταν απλά πιστοί. Οι πιστοί είχαν γίνει μαθητές. Και άλλη μια φορά, τρίτη φορά. Ενώ όλοι οι μαθητές είναι πιστοί, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι μαθητές.
Άρα μέσα στους 3.000
Υπήρχαν και μαθητές πιστοί απλοί.
Φυσικά, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό στο πρώτο, όταν ζήσουμε και φτάσουμε στο 13ο κεφάλαιο του χρόνου τώρα πρώτα Θεός, από το πλήθος στο ιεραποστολικό ταξίδι και εμαθήτευσαν όχι όλους ικανούς. Γιατί όχι όλους? Γιατί δεν είναι διαθέσιμοι όλοι. Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι. Εδώ προσφέρουμε εξειδικευμένα μαθήματα και από μια κοινότητα 350 ανθρώπων έρχονται ούτε το 1/4. Γιατί? Πού είναι η δίψα? Πού είναι η δίψα? Άστε στην ηλικία τη δική μου στον Πειραιά να είχε η εκκλησία μου τέτοιο πρόγραμμα. Με τούμπες θα ήμουνα. Δεν είχε τίποτα. Είχε το κήρυγμα. Μαθητείες, εκπαίδες, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Πού είναι εδώ, πού είναι η δίψα και η πείνα? Λοιπόν, εντάξει. Να λοιπόν ένας από τους λόγους που ο Θεός δεν εμπιστεύεται στις εκκλησίες μας σήμερα. Πνευματικά μωρά, νύπια. Γιατί δεν υπάρχουν πνευματικοί γονείς, πνευματικοί πατέρες και μητέρες. Διαθέσιμη. Και πρέπει η Εκκλησία να τους φτιάξει με τη χάρη του Θεού. Και για να τους φτιάξει, θυμόσαστε τι λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Όσα άκουσες πάρε μου, του λέει, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος σε ποιους? Εις πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλουσιν είστε ικανοί και εταίρους διδάξεις. Να η πνευματική σκυταλοδρομία. Εντάξει. Λοιπόν.
Να πούμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου πνευματικοί.
Δεν λέμε δεν υπάρχουν καθόλου. Υπάρχουν λίγοι. Έτσι. Και εσύ τώρα που έφτασες στη δόξα της πολλιάς και βλέπεις τις ανάγκες πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, πού θα πρωτοπάει ο Τάκης ο Μαρμάρας? Μακάρι να έχεις τις δυνάμεις. Πού θα βλέπεις τις ανάγκες και λες ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως
λίγοι.
Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στον Απελώνα. Ανοίγοντα γεωγραφική κύκλη εδώ, εκεί, εδώ, εκεί. Μα πού θα πρωτοπάμε? Γιατί να μην μπορείς να στείλεις με εμπιστοσύνη, έλα εδώ, φύγε, ανάλαβε το. Και να ξέρεις να κοιμάσαι ήσυχος. Όχι να λες, το στείλω τώρα, θα ρίξει καμιά βόμβα εκεί και θα τα διαλύσει όλα, τι θα γίνει? Αυτό, εκεί πας και εκκλησία, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Προσέξτε τώρα. Η διακονία λοιπόν ήταν καθημερινή. Και παρεμελούν, το λέει, οι χείρες αυτών. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν χείρες, αλλά δεν υπάρχουν χείροι. Ή αν θέλετε, ελάχιστοι χείροι. Αυτό έχει μια λογική, διότι εκείνο τον καιρό τα ηλικιακά δεδομένα, όταν γινόντουσαν οι γάμοι, συνήθως είχαν πολύ μεγάλη διαφορά οι ηλικίες. Δηλαδή, ένα 45 παντρευόταν μια 15, 17. Εντάξει. Γι' αυτό βλέπετε στην περίπτωση της μητέρας του Κυρίου, όταν ο Κύριος πεθαίνει στο Σταυρό, δεν υπάρχει ο Ιωσήφ πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά, έχει φύγει. Έτσι ήδη ήταν. Μητέρα του Κυρίου, όταν την πήρε, ήταν γύρω στα 15, παιδούλα, εφηβούλα, και ενώ ήταν όριμος άνδρας. Όταν πεθαίνει ο Χριστός, δεν υπάρχει ο Ιωσήφ στο προσκήνιο. Γι' αυτό, στον Ιωάννη. Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Δεν υπήρχε, είχε φύγει. Έτσι. Σήμερα βέβαια που έχουν μεγαλώσει τα πράγματα. Τώρα παίρνεις και μεγάλο. Παίρνει η γυναίκα και μικρότερο άντρα και έχουν πληθυνθεί οι χείροι και οι άντρες. Αλλά και πάλι οι χείρες είναι πιο πολλές. Άσε που εσείς οι γυναίκες κρατάτε και περισσότερο βιολογικά, εντάξει. Εμείς είμαστε, έχουμε περισσότερη.
Σχετικό είναι και αυτό.
Όχι, από μετρήσεις παραπάνω είναι ο μέσος όρος ζωής της γυναίκας, είναι παραπάνω από του άντρα. Ο άντρας έχει περισσότερη ομοιική δύναμη, η γυναίκα έχει όμως περισσότερη αντοχή.
Εντάξει.
Ναι, εντάξει, εξαρτάται, πάλι εξαρτάται, 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 δεν είναι, εξαρτάται. Δύο, προσκαλεσάμενοι δε οι 12, το πλήθος των μαθητών είπαν. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Αυτό θα το συνδυάσετε το μισό του εδαφίου 2 με το εδάφιο 4. Ουκ αρεστών εστίν ημάς καταλήψαντες, όπα, πρώτον, το λόγο του Θεού διακονήν τραπέζες. 4. Ήμις δε τη προσευχή. Και ξανά πάλι τη διακονία του λόγου. Προσκαρτερούμε. Κοιτάξτε, οι Απόστολοι δύο πράγματα τα είχαν σε περίοπτη θέση που δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτά και που χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έργο γνήσιο χάρης και έργο αύξησης μέσα στην Εκκλησία. Προσευχή και διακονία του Λόγου. Και σε αυτά τα δύο έπρεπε να εμείνουν και να εμένουν. Τι θα πει στον Τιμόθεο ο Παύλος σε σχέση με τον λόγο? Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλεις σώσει και τους ακούοντασε. Πού είναι η σημερινή ηγεσία? Να εμένει σε αυτά τα δύο. Πού είναι η σημερινή εκκλησία? Να εμένει σε αυτά τα δύο. Κάνεις μια εκδήλωση με δοξολογία και είναι πατής με πατώσε. Και ρωτάω εγώ, αν κάνεις μια εκδήλωση για με νηστεία και για προσευχή, πόσοι θα έρθουν? Πόσοι θα έρθουν?
Τώρα, συγγνώμη, γίνεται ένα συνέδριο στην Αγγλία με νηστεία και ορισμένοι από εδώ πέρα από την Ελλάδα θα πάνε ορισμένα άτομα.
Ωραία, εντάξει, ας πάνε. Ας πάνε.
Γιατί δεν κάνουμε όμως ένα τέτοιο κάλεσμα, όπως της δοξολογίας?
Έχει γίνει κάλεσμα, όχι σε επίπεδο για συνέδριο και τέτοιο. Έχει γίνει κάλεσμα, έχει γίνει κάλεσμα για επιμέρους πρόβλημα και η ανταπόκριση ήταν...
Για με προσευχή και νηστεία δεν
θα ήθελα. Ναι. Η ανταπόκριση ήταν...
Όταν ήμουν κοπελίτσα γινόταν αυτό.
Άστα. Τι ήταν?
Γιώργο, ναι. Κατερίνη, όταν ήμουν κοπέλα στην Κατερίνη, γινόταν αυτό κατά καιρούς. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Και είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
Έτσι, ναι.
Πήγαινε
λοιπόν.
Έτσι. Ήταν ολόκληρη.
Εδώ λοιπόν έχουμε μία ηγεσία, η οποία έχει πιάσει, τη σημαντικότητα και δίνει έμφαση στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Και σου λέει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ούτε ο καρπός του έργου δεν θα με, ούτε οι ανάγκες του ποιμνίου δεν θα με αποσπάσουν από αυτά τα δυο. Προσέξτε το αυτό. Καμιά φορά ο εχθρός, και καμιά φορά αρκετές φορές, θα πάει δια της δεξιάς οδού να παγιδέψει το πιστό παιδί του Θεού. Να του φέρει τις ανάγκες του έργου για να του κλέψει το χρόνο της παρέας και της συντροφιάς με τον Θεό. Έτσι. Ηγέτης, άμβωνας και εκκλησία που δεν δίνει έμφαση σε αυτό το συνδυασμό που είναι θανατηφόρος πνευματικά για τον διάβολο. Προσευχή και διακονία του λόγου, αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει διακονία λόγου χωρίς να υπάρχει προσευχή. Και δεν είναι δυνατόν να μείνει η προσευχή μόνη της χωρίς να υπάρχει διακονία λόγου. Αυτά πάνε πακέτο. Έτσι. Η προσευχή δίνει χρήσμα στη διακονία του λόγου. Και η διακονία του λόγου κάνει αποτελεσματική την προσευχή. Και τα δύο αυτά λοιπόν μαζί. Το πιστό παιδί του Θεού προσεύχεται και μαρτυρεί. Μαρτυρεί και προσεύχεται. Και τα δύο μαζί. Έτσι. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12... Το πλήθος των μαθητών είπων, ουκ αρεστών εστίν ημάς, καταλείψατε στο λόγο του Θεού, διακονήν τραπέζες. Επισκέψαστε, σκεφτείτε δε αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, τι χαρακτηριστικά έπρεπε να έχουν, πλήρης πνεύματος και, προσέξτε, υπερβολικό το σχήμα, αλλά σημαντικό, διότι, γιατί υπερβολικό, αν είσαι πλήρης πνεύματος θα έχεις και σοφία. Αλλά δίνει έμφαση στη σοφία. Γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων απαιτούν σοφία. Οι ανάγκες των ανθρώπων απαιτούν σοφία. Δεν είναι οι ψυχές όλες το ίδιο. Αλλιώς είναι άλλες διαφορετικές προσωπικότητες. Δεν ισχύει μία συνταγή για όλους. Πολλές φορές κάθε ψυχούλα θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλη αγωγή θα δώσει ο γιατρός σε αυτόν τον ασθενή και άλλη αγωγή θα δώσει στον άλλον τον ασθενή. Δεν θα χρειαστούν όλοι την ίδια αγωγή. Έτσι. Ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Και εδώ έχουμε έναν τρόπο, ας πούμε, μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας για επιλογή τουλάχιστον διακόνων γραφικά να εκλέγει το πλήθος των μαθητών. Να προτείνει. Να, αυτή είναι. Θα μπορούσαν οι Απόστολοι να πούνε, έλεγα, ξέρω, έχουμε διάκριση πνευματιού, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, εσείς, όχι. Αλλά προσέξτε, δεν συγκαλούν το πλήθος των πιστών. Συγκαλούν άλλη μία φορά το πλήθος των Μαρία μαθητών. Γιατί αν συγκαλέσεις μόνο το πλήθος των πιστών, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εδώ συχνά με το πλήθος των μαθητών έχουμε προβλήματα. Αδελφέ Γιώργο λέει, ποιο να διαλέξω? Ρωτάς εμένα και περιμένεις να σου απαντήσω? Ξέχασέ το. Θα πέσεις στα γόνατα και θα πεις, Κύριε, στις εκλογές που έρχονται, είτε πρεσβύτερη είναι η διάκονη, ποιον θες να αναδείξεις εσύ? Και εκεί αυτό θα ψηφίσεις. Περιμένεις από μένα να σου πω? Δεν πρόκειται να σου πω. Εντάξει. Εμείς δε, άλλη μια φορά και κλείνουμε, την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίζομαι. Έτσι, θα σταματήσουμε εδώ, να κλείσουμε όλοι μαζί. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.